Νίκ Χουγκάζ, συγγνώμη, Νίκ, εγώ από το γιο του μπερδεύτηκα τώρα. Τον Κρις. Κρις είναι ο πατέρας, Νίκ είναι ο γιος. Ο Κρις Χουγκάζ, ο οποίος τώρα όμως βρίσκεται εδώ και 3 χρόνια για την ακρίβεια, το 2019, στα Πυρηναία της Γαλλίας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Κρις. Αρχίζω τα γαλλικά μου, αλλά δεν είναι το καλύτερο. Πάντως μπορώ να πω με μια σχετική προφορά ότι δουλεύεις στην Tarp Lourdes.
Ναι,
κάπως τα κατάφερα.
Ναι, από το 2019.
Από το 2019. Αλλά λέμε να αξιοποιήσουμε κυρίως την εμπειρία σου από την Τσεχία, γιατί δούλεψες εκεί 2 χρονιές και έχεις νομίζω πολύ καλύτερη άποψη για αυτό που προηγουμένως ονόμασα συνέπεια και τακτική προσήλωση αυτής της εθνικής ομάδας της Τσεχίας. 2 στοιχεία τα οποία τα κατέθεσε χθες στο πάρκε, γι' αυτό και μας έβγαλε τα σηκώτια.
Ακριβώς. Δούλεψα από το 2017 μέχρι το 2019 σε 2 ιστορικές ομάδες, την USK Πράγας, την πρώην Σλάβια.
Ναι, ναι, που εμείς οι Έλληνες τη μάθαμε καλά λόγω ΑΕΚ. Ναι,
ναι, και το Μπρνό.
Και στο Μπρνό.
Άλλη μια ιστορική ομάδα. Μπορώ να πω ότι η Τσεχία έχει πάρα πολύ μπάσκετ, το αγαπάνε. Βοηθάει πάρα πολύ ο σωματότυπος αλλά και η νοοτροπία που έχουν. Έχουν φοβερή πειθαρχία και κάνουν και σωστές κινήσεις, γιατί ασχολούνται πάρα πολύ με τις νέες ηλικίες και πώς θα τους προωθήσουν στις πρώτες ομάδες, στο επαγγελματικό τους πρωτάθλημα.
Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο είναι πιο μπροστά από εμάς, γιατί εμείς έχουμε πρόβλημα στην προώθηση.
Ναι, αυτό ξεκινάνε από τις πολύ μικρές ηλικίες, ειδικά οι ομάδες που δούλεψα ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ασχολούμαι πολύ με ομάδες που έχουν νέα παιδιά.
Παραγωγική δηλαδή διαδικασία, ναι.
Εκείνη τη χρονιά είχα ξεκινήσει βασικό point guard τον Όντρα Ασέναλ, τότε 20 χρονών.
Ασέναλ προφέρεται, όχι Σέναλ.
Ναι, Σέναλ, Όντρε ή Σέναλ.
Ωραία, τον είδαμε χθες για 8 λεπτά στο παρκέ. Πέτυχε ένα από τα τρίποτα.
Ναι, είναι μέλος εθνικής ομάδας. Ναι. Είχα τότε το Τούμα 17-18 χρονών, ο οποίος είναι τώρα στην Νίμπουργκ. Τον Μάρες, παίχτης που είναι στις κλήσεις. Τον Φάρσκι, που πέρασε και από το Αγρίνιο και επέστρεψε στην Τσεχία. Όπως και τον Γιάν Ζίντεκ, ο οποίος τότε ήταν 17 χρονών. Τώρα είναι στο Πέπερντάιν, είναι ο εγγονός του. Πολύ μεγάλο
του
αστέρα
ζητά.
Του Τσέχου. Ναι, του ζητούν. Ναι,
ξέρεις τι, θα σταθώ σε μια κουβέντα του προπονητή της Τσεχίας, ο οποίος είπε ότι στην πραγματικότητα από τεκτικής πλευράς ακολουθήσαμε κατά 90% το πλάνο μας. Το οποίο δύσκολο να το πει ένας προπονητής σε ένα μάτς που έχει κυλήσει με αυτές τις συνθήκες. Συνήθως έχεις παράπονο, δηλαδή κατάλαβες ότι σου φύγε μέσα από τα χέρια, λες κάποια στιγμή, αφού είχες για 3 δεκάλεπτα τον έλεγχο. Αλλά αυτός νομίζω την αλήθεια είπε, ότι τακτικά η Τσεχία έκανε αυτό που ζητούσε.
Το καλύτερο που μπορούσε στην ουσία.
Το καλύτερο που μπορούσε, ναι. Και ότι τα λάθη θα έκανε στον πρώτο γύρο που την οδήγησε στην 4η θέση και αντίπαλο της εθνικής μας ομάδας.
Ναι, νομίζω εκεί είναι κάπου και η απουσία του Σατοράνσκι, ο οποίος στην ουσία έπαιξε μόνο το τελευταίο κανονικά, το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, που προκριθήκανε κιόλας, και το παιχνίδι το χθεσινό. Γιατί στα πρώτα δεν ήταν τραυματίας και έπαιξε άλλο ένα μάτς 5 λεπτά.
Στο χθεσινό παιχνίδι ο Σατοράνσκι, Κρις, έβγαλε περισσότερες ασίστ από όλη την ελληνική ομάδα. 17.
Πρέπει να είναι τα μεγαλύτερα ρεκόρ αυτά.
Ναι, ναι. Έβγαλε 17 ο ίδιος και 16 δικοί μας διεθνείς, όλοι μαζί.
Ναι. Εντάξει, είναι φοβερός παίχτης και αυτός βγαλμένος από την USK Πράγας. Σε εκείνο που μου είχες ρωτήσει, ήθελα να σου πω ότι όλα αυτά τα παιδιά είχαν διπλό δελτίο και είχαμε και μια δεύτερη ομάδα η οποία ήταν στην Α2 και ο συνεργάτης μου στην πρώτη ομάδα ήταν πρώτος προπονητής σε αυτή την ομάδα και είχαμε συνεργασία και του έλεγα πόσο χρόνο να παίζουν τα παιδιά που είχαν λιγότερη συμμετοχή.
Να.
Όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ανέβει μέχρι την πρώτη κατηγορία. Συνεργάτης μου, ο οποίος τώρα είναι συνεργάτης του Γκίσμπουργκ στην εθνική ομάδα. Άρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ομάδας, πέρα της πίστης που δείχνουν και αγαπάνε πάρα πολύ, την ακολουθούν παντού την ομάδα στα παράθυρα οι παίχτες, είναι ότι έχουν φοβερή ομοιογένεια. Έτσι. Μιλάμε για μια ομάδα που είναι χρόνια μαζί με τον ίδιο προπονητή και το
Αυτό, αυτό μας ανησυχούσε προκαταβολικά. Ακριβώς. Ναι. Αυτή η πειθαρχία από τη μία και η ομοιογένειος ομάδα ότι παίζουν συνεχώς οι ίδιοι μαζί, ενώ εμείς εμφανίσαμε χθες, θυμίζω πάντα σε σχέση με το παγκόσμιο του 19, 7 καινούριους παίκτες. Και να, τώρα μου λέει και ο ηχολήπτης του Τάσος, είχαν αυτοματισμούς, τους έβλεπες τους αυτοματισμούς που είχαν ως ομάδα.
Ναι, σίγουρα, είναι μια ομάδα απεγμένη, έτοιμη.
Ποιος να πασάρει σε ποιον, σε ποια στιγμή. Πολύ δουλεμένη ομάδα. Και αυτό είναι που μας ανησυχούσε εμάς. Αυτοί γιατί έχασαν τελικά. Εγώ λέω, Κρίς, με βάση την δική μου οπτική γωνία, ότι τελικά κουράστηκε και το κορμί και το μυαλό τους. Μάλλον πρώτα το κορμί για την ακρίβεια και μετά το μυαλό τους.
Ναι. Η Τσεχία για να μας πάρει εχθές έπρεπε να το πάρει το μάτς καθαρά, να μην φτάσει στο πόντο, όπως είχε κάνει και την άλλη φορά. Ναι. Όταν έφτασε εκεί, εντάξει, και η δική μας η ικανότητα, καταφέραμε ευτυχώς και κερδίσαμε. Αλλά νομίζω ότι φτάσαν το μάτς εκεί πέρα, είναι προς τιμή τους και νομίζω κάναν το καλύτερο, όπως είπε και ο προπονητής τους.
Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι όλες οι ομάδες που ιτήθηκαν στους χθεσινούς 4 νοκάουτ αγώνες πέτυχαν 86 συν 2 παραπάνω η Τσεχία. Μου έκανε εντύπωση ότι φτάσαν δηλαδή παραγωγικά τόσο ψηλά και τελικά αποκλείστηκαν. Έχει αλλάξει το μπάσκετ σημαντικά. Αυτό το ευρωμπάσκετ θεωρώ το 22 σχέση με το 17 εμφανίζει κρίσεις, μεγάλες διαφορές.
Γενικά το μπάσκετ έχει αλλάξει. Ναι, ναι. Έχει υπάρξει πιο γρήγορους ρυθμούς. Τώρα αυτή πόντι που λέμε είναι normal, δεν, παλιά θα λέγαμε ότι κακές άμυνες, όμως πλέον...
Έλατε, οι κακές άμυνες, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ενώ το μπάσκετ τώρα έχει πάει σε αυτό το ρυθμό, όπως έχει πάει και στην αθλητικότητα, οπότε δεν μπορείς να ρίξεις χαλινάρι στους παίχτες, τους πιο γρήγορους, τους πιο δυνατούς, τους πιο αλτικούς και πιο εύστοχους και να πάμε σε ρυθμούς στατικούς.
Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε με αριθμούς. Κρίς, πρόσεξε να δεις. Έχω πάει τώρα στα αποτελέσματα της φάσης των 16-17. Υπήρξαν ομάδες που σκόραραν 56, 55, 68, 64, 57. Πρόσεξε, οι 5 από τις 8 ομάδες που αποκλείστηκαν δεν μπόρεσαν ούτε 70 πόντους να βάλουν. Αυτό λέω.
Δεν είναι τυχαίο αυτό. Παραδείχνει κάτι.
Και υπήρχε ομάδα που προκρίθηκε βάζοντας 70 πόντους. Τότε η Ιταλία απέναντι στην Φιλανδία. 70-57 είχε τελειώσει εκείνο το παιχνίδι. Τόσο χαμηλά είχε μείνει το σκορ. Εμείς σε αθλητικό επίπεδο πόσο ψηλά είμαστε, πιστεύεις? Πόσο αλλαγμένοι?
Αρκετά. Εντάξει, τώρα έχουμε τον αθλητή που είναι με τη μεγαλύτερη αθλητικότητα στον κόσμο. Έτσι.
Ναι.
Αλλά γενικά είμαστε ψηλή ομάδα, γρήγοροι και μπαίνουμε σε αυτά τα δεδομένα
της εξέλιξης αυτής που υπάρχει.
Της εξέλιξης του αθλήματος.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι χθες αυτές οι ικανότητες είναι που επιβράβησαν την προσπάθεια του διεθνών, δηλαδή η αθλητικότητα. Εκεί που παίξαμε πλέον με τους 4 κοντούς συν το Γιάννη, εκεί πήραμε και τον πόνος. Εκεί πήραμε το κέρδος του αγώνα. Έλεγα ότι από τακτικής πλευράς ο δικός μας coach, ο Δημήτρης Φετιώδης, χρειάστηκε να αναθεωρήσει το αρχικό του πλάνο με το δίδυμο των ψηλών. Εκεί φανήκαμε πολύ αργοί στα πόδια, δεν είναι?
Ναι, καλά. Το...
πάντα δίνεις και κάτι χάνεις.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, πάντα. Ναι.
Βέβαια. Νομίζω έγιναν οι κίνησεις που έπρεπε να γίνουν για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του αγώνα.
Υπήρχε κάποιο στοιχείο από τεχνικής πλευράς που μόλις το είδες εσύ βλέποντας το παιχνίδι πίστηκες ότι θα γυρίσει το μάτς?
Πάντα πίστευα, ναι. Στην αρχή, εντάξει, λίγο ήμουν σκεπτικός γιατί είχα δει το τελευταίο παιχνίδι της Τσεχίας με το Σατοράνσκι μέσα, που μιλάμε για διαφορετική ομάδα με Σατοράνσκι μέσα.
Κοντέψει να κάνει τρίπλ ντάμπλ σε εκείνο το παιχνίδι.
Λέω, όσοι πιστεύουν ότι θα έχουν την εικόνα της Τσεχίας από τα πρώτα τρία μάτς του γύρου, λέω, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά έχουμε, πέρα από την ικανότητα, κάποιες ομάδες δείχνουν τον αέρα του νικητή, ότι δύσκολα θα χάσουν. Δείχνουν ότι έχουν όλα τα φόντα για την πορεία σε ένα τουρνουά όπως αυτό του Ευρωμπάσκετ, γιατί μιλάμε για τουρνουά, έτσι, όχι για πρωτάθλημα μηνών. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς θα βρεθεί και σε μια συγκεκριμένη ημέρα, η νύχτα, σε νοκάουτ παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις ότι η Σερβία, ας πούμε, που αποκλείστηκε, δεν είμαι στις καλύτερες τέσσερις ομάδες.
Ναι, πρόσεξε να δεις τι έγινε τώρα, να συγκρίνουμε την εθνική με τη Σερβία. Να σου πω ποια διαφορά βλέπω εγώ. Εμείς βασανιστήκαμε στους αγώνες μας στην πρώτη φάση και έλεγα από το δεύτερο παιχνίδι και μετά ότι αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Δηλαδή να σου ορθώνονται συνεχώς εμπόδια και να σε καλούν να τα ξεπεράσεις. Οι Σέρβοι κάναν περιπάτους στα παιχνίδια της πρώτης φάσης και με το που σηκώθηκε ένα εμπόδιο μπροστά τους, έπεσαν πάνω του. Νομίζω ότι.
Είναι... Και το έχουμε πάθει και εμείς, νομίζω.
Και εμείς το έχουμε πάθει. Ναι, και εμείς το έχουμε πάθει σε δύο διοργανώσεις αυτό. Ναι. Νομίζω ότι.
Οριμάζει η μάχη δυνατή των πρώτων αγώνων, σαφώς και σε οριμάζει και αυτό βγήκε υπέρ μας. Ευτυχώς γυρίσαν όλοι οι τραυματίες στο κατάλληλο σημείο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Παρότι ο Κώστας χθες από το κούμπο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, λόγω συνθήκων του αγώνα δεν κρίθηκε κατάλληλος για να πατήσει το παρκέ, το ίδιο και ο Λούτζης, αλλά κυρίως αναφέρομαι στον Κώστα γιατί τον είχαμε στη λίστα των απαραίτητων όταν τραυματίστηκε.
Ναι. Τώρα βέβαια με τη Γερμανία είναι άλλο παιχνίδι και άλλο στυλ παιχνιδιού που πιθανόν να χρειαστούμε περισσότερη ψηλή.
Για εξήγησέ τα μας αυτό όσον αφορά τους Γερμανούς, μιας και έχεις εικόνα.
Είναι ομάδα που θα πάει μπάλα μέσα στο καλάθι, θα προσπαθήσουν να κάνουν φθορά. Έχουν ψηλά γκάρ, πάρα πολύ ψηλά, ο Βάγνερ, ένα νέο παιδί.
Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Βάγνερ.
Δεν ξέρω αν θα παίξει. Θα είναι τεράστια απώλεια αν δεν παίξει ο Βάγνερ για τη Γερμανία. Οπότε και τα ψηλά γκάρ παίζουν ρόλο, γιατί στις αλλαγές που γίνονται, γιατί γίνονται πλέον πολλές αλλαγές, ψηλά γκάρ θα μαρκάρουν ψηλούς παίχτες. Δηλαδή θα χρειαστούν παιδιά με αθλητικότητα, με μέγεθος. Οπότε ο Κώστας νομίζω μπορεί να είναι διαφορετικό το μάτς από ό,τι ήταν με τη Τσεχία.
Επειδή αναφερθήκαμε από τη μία στο Γιάννη και από την άλλη στον Βάγνερ, τον πιο, πώς να το πω, τον πιο φημισμένο παίκτη της γερμανικής ομάδας. Τελικά, όσο ομαδικό και να είναι το άθλημα, βρε Κρίς, ο ένας μπορεί να κάνει τη διαφορά υπό όλες τις συνθήκες. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Να σου πω ένα παράδειγμα, τη Φιλανδία. Βγάλε το Μαρκάμεν από τη Φιλανδία.
Έλαντε, τι θα μείνει.
Όχι ότι δίνει, και αυτή είναι στο στυλ της Τσεχίας, δηλαδή είναι ομάδα που δουλεύουν πολλά χρόνια μαζί τα παιδιά. Α, ένα παιδί, τον Αλεξάνδερ το Μάτσελ, τον είχα σαν ξένο στα 22 του στην Πράγα, ο οποίος είναι τώρα στη Φιλανδία και στην ΑΕΚ. Άλλη μια ομάδα με σωματότυπο που πάει καλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
Ο Μαρκάνεν, ο οποίος θες έκανε το δικό του ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 πόντους, αλλά βέβαια, επειδή το είδα το μάτς, δεν έπαιζε μόνος του, πραγματικά. Δηλαδή οι υπόλοιποι βοήθησαν πάρα πολύ.
Είναι καλή ομάδα.
Ναι, απλά για να προχωρήσει παραπέρα χρειάζεται αυτό τον ένα, που και εμείς χρειαστήκαμε τον Γιάννη. Η χθες οι Τσέχοι εξ αρχής φάνηκε να παίζουν στη λογική ότι εσύ μόνος σου δεν θα σε αφήσουν να μας κερδίσεις. Δηλαδή είδες πως στήσανε το αμυντικό τους πλάνο, άφησαν πολλά ελεύθερα σουτ, τα ζητήσαμε αυτά τα σουτ, τα πήραμε, δεν βάλαμε το ποσοστό που θα θέλαμε, αλλά δεν βάλαμε και λίγα εδώ που τα λέμε. Το να βάζεις 12 τρίποτα σε αγώνα νοκάουτ είναι πρόκριμα. Είναι μάλλον εχέγγυο νίκης, θα έλεγα. Έτσι όμως δεν πάει. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστείς πάνω στο μεγάλο πρόβλημα που σου προκαλεί αυτός ο ένας, ο ξεχωριστός. Δεν μπορεί να το αγνοείς αυτό. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Άλλο ένα στοιχείο πολύ σημαντικό πλέον στο μπάσκετ είναι το σουτ. Δηλαδή πλέον με τις άμυνες, την αθλητικότητα, την ταχύτητα που υπάρχει, ο παίχτης με σουτ πάντα θα είναι χρήσιμος και μάλιστα το σουτ από όλες τις θέσεις, μέχρι και το 5. Βλέπουμε τα πεντάρια πώς σουτάρουν.
Σε ανησύχησε χθες η επιμονή του Γιάννη να σουτάρει από τη γραμμή του τρίποντου? Θυμίζω, σε όλη τη διοργάνωση μέχρι να βάλει τα δύο τελευταία είχε 2 στα 18 συνολικά και τώρα 4 στα 20. Αυτή η επιμονή του ή η επιθυμία, δεν ξέρω πώς την ορίζεις εσύ, σε προβληματίζει ή σε ενθαρρύνει όσον αφορά?
Όχι, δεν προβληματίζει, γιατί αυτός ο παίχτης για να παίρνει κάποια πρωτοβουλία, είτε είναι για drive είτε είναι για τρίποντο, σημαίνει ότι το πιστεύει. Δεν νομίζω ότι σουτάρει χωρίς να το πιστεύει. Από τη στιγμή που το πιστεύει, mm-hmm. θα μπει. Και είδες ότι μπήκε στο μάτς που πρέπει, μπήκαν τα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, τα δύο τρίποντα που έβαλε.
Ναι. Όπως επίσης αντίστοιχα περιμέναμε με τον Νίκ Καλάθη, έτσι όπως έχουν προσαρμοστεί οι αντίπαλοι, να βγάλει πλέον υψηλό ποσοστό στα μακρινά σουτ, και αυτή τη στιγμή ο Νίκ πράγματι δικαιώνει αυτή την προσδοκία. Έχει φτάσει στο 38% στα τρίποντα.
Ναι, ο Νίκ. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό ανεβαίνει και η απόδοση, η επιτυχία της ομάδας και η νίκες. Πρέπει οπωσδήποτε το σουτ, δεν γίνεται να πάρεις να φτάσει σε μετάλλιο αν δεν έχει σουτ. Mm. Δηλαδή θα ξαναμπούνε, πρέπει να ξαναμπούνε τα σουτ για να προχωρήσουμε. Χθες μπήκαν.
Χθες είχαμε, θυμίζω, 39 προσπάθειες για 3 πόντους και μόλις 28 για 2.
Να.
Δεν ξέρω αριθμητικά αυτό τι σου δείχνει, αν και έχεις δει ολόκληρο το παιχνίδι, αλλά αν δεν το έχεις δει αυτό το παιχνίδι και έβλεπες αυτή την αντιστοιχία, 28 δίποντα, 39 τρίποντα, θα σου προκαλούσε εντύπωση?
Νομίζω ήταν μια σωστή τακτική της Τσεχίας. Η Τσεχία ήθελε να οχυρώσει μέσα τη ρακέτα. Εκεί που θα κάνει ξεπελάσεις στο Γιάννης, εκεί που θα πάρει τις προσωπικές του ένας εναντίον ενός προσπάθειες. Οπότε το ρίσκο πήγε στη γραμμή του τρίποντου.
Το αποφάσισαν αυτοί να πάει έτσι.
Και σου λέει αν τα βάλουν. Okay, αν δεν τα βάλουν όμως είμαστε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Mm. Αν αφήσεις την ομάδα μας, που έχει και με τον Παπαγιάννη τώρα πλέον μέσα στο παιχνίδι, να κάνουμε φορά μέσα στη ράκετα, θα ήταν πολύ δύσκολα. Θα μπορεί να έχει καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι. Νομίζω ήταν σωστή η τακτική. Ναι. Να μας πρόξει δηλαδή προς το τρίποντο.
Ναι. Από εκεί και πέρα, αν πάμε σε ατομικό επίπεδο, υπάρχουν κάποια πρόσωπα που σε έχουν εκπλήξει ευχάριστη, δηλαδή που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον μέσο όρο απόδοσης που έχουν? Γιατί εγώ έχω έναν στο μυαλό μου. Ειλικρινά, αυτό το παιδί από μικρή ηλικία το σέβομαι πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί κάνει και χαμαλίδικη δουλειά. Αλλά με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά ο υψηλός μεσός. Αναφέρομαι στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Δεν βγάζει τους αριθμούς που ξέρεις, κάνουν το κοινό να θαυμάζει, αλλά κάνει τόσες πολλές δουλειές μες στο γήπεδο, βρε Κρίς, πραγματικά, που λέω και πώς αντέχει ακόμα να
δεν
παίζει.
Δεν είναι μόνο το τι κάνει, είναι και ότι πραγματικά βγάζει τον αέρα του αρχηγού μέσα και το πώς μιλάει, και βλέπω και εκτός γήπεδου και στον πάγκο όσες στιγμές που μας δείχνουν, είναι και αρχηγός. Είναι από τους αρχηγούς πραγματικούς μέσα στην ομάδα και σαφώς η εμπειρία του είναι πάρα πολύ σημαντική. Πλέον έχουμε παιδιά που γνωρίζουν, έχουν το know-how για την κατάκτηση υψηλών θέσεων και τίτλων.
Θυμίζω ότι χθες ο Παπα-Νικολάου έπαιξε 28 λεπτά, δηλαδή τα περισσότερα πίσω από τον Γιάννη που έπαιξε 34 και τον Καλάθη που είχε 29. Δηλαδή ισοδύναμος με τον Καλάθη. Τόσο πολύτιμος πια είναι, ναι.
Πολύ. Και μάλιστα έχει επιστρέψει πέρσι, έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Επέστρεψε, να θυμάστε, από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
Σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Μιας και μιλάς για τραυματισμούς, χθες είδαμε τον Παπαπέτρου που θέλαμε. Γιατί στα πρώτα παιχνίδια, ναι, δεν ήταν. Είναι αυτό το bonus στο επίπονο κομμάτι της διαδικασίας ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος, δηλαδή ότι κερδίζεις χρόνο για κάποιους τέτοιους παίκτες?
Ναι.
Όσο προχωράς, βέβαια. Ναι, ναι, αυτό είναι.
Σαφώς. Τώρα μιλάμε για ένα τουρνουά το οποίο είναι 18, από την πρώτη μέχρι τις 18 μέρες. Σωστά, οπότε 18 μέρες. Θα περιμένεις αναγκαστικά τους ικανούς σου παίχτες, θα τους πάρεις και θα τους περιμένεις έτσι ώστε στην κατάλληλη στιγμή, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του τουρνουά, να τους έχεις στο επιθυμητό επίπεδο.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσο πλησιάζει προς το τέλος μιας διοργάνωσης, δηλαδή εκεί που η μπάλα γίνεται πιο βαρία, παίζουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή μπαίνουν όλο και λιγότεροι στην εξίσωση. Δηλαδή τα ρόστερ, αντί να διευρύνονται, στην ουσία στενεύουν τα περιθώρια για τους παίκτες. Αρχίζεις και παίζεις, όπως λένε και όλοι οι προπονητές, στην πραγματικότητα παίζεις με 8 παίκτες. από εκεί πέρα.
Ναι,
στους αγώνες, έτσι, ναι.
Έτσι γίνεται. Απλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από το πρώτο μάτς της διοργάνωσης, γιατί
τους θες όλους ζεστούς.
Γι' αυτό τους θες και τους 12, όλο το rotation, και όσο φτάνει στα κρίσιμα παιχνίδια, με περισσότερη ενέργεια και φρεσκάδα, να έχεις τους βασικούς που θα αναλάβουν τη δύσκολη.
Και χθες τον μπαλαντέρ που τράβηξε ο Ιτούδης λεγόταν Λαρετζάκης. Λοιπόν, να κάνω ειδική αναφορά στον Γιαννούλη. Διότι με το που βγαίνει από το γήπεδο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δηλαδή που έχει κρυθεί το παιχνίδι και τον τραβάει στον πάγκο ο Ιτούδης για να πάρει και το σχετικό χειροκρότημα, είδες ποιον αγκάλιασε και του έδωσε χαρητήρια. Το Λαριτζάκι. Το Λαριτζάκι. Και ο ίδιος δηλαδή αναγνώρισε στον Γιαννούλη ότι ήταν αυτός που έριξε το δαδί πάνω στα ξύλα, το αναμένο δαδί, και πήρε όλη η ομάδα φωτιά.
Γενικά όλη η ατμόσφαιρα, Ηλία, είναι φοβερή. Στο πάγκο η εικόνα είναι από τα βασικά κομμάτια της επιτυχίας μιας ομάδας. Πώς αντιδρούν όλοι. Εγώ είδα και τον Ντόρση. Ο Ντόρση πόσο έπαιξε χθες?
Ο Ντόρση έπαιξε 19 λεπτά.
Ναι, στο δεύτερο δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν πρέπει να έπαιξε.
Ναι, είναι σαν να μην έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχεις δίκιο. Είναι...
Αλλά στο πάγκο είδα τις αντιδράσεις του, πώς ήταν στον πάγκο, πώς πανηγύριζε.
Ο σκηνοθέτης που σημάδευε συνέχεια το Θανάση, που έκανε τα γνωστά του, και εγώ λέω ότι χρειάζεται ένας τέτοιος παίκτης σε κάθε ομάδα να ξεσηκώνει τον πάγκο με τον δικό του τρόπο, ακόμα και με υπερβολές κάποιες στιγμές, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όπως και η τρέλα του Γιαννούλη, που σε τέτοια μάτς υποχρεώς να... η μπασκετική τρέλα, έτσι.
Ναι.
Ότι, θα πάρει επιλογές που ίσως φαίνονται σε κάποιους λίγο τραβημένες, αλλά... Το παιδί αυτό σουτάρει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι, όχι απλά για να σουτάρει.
Τώρα που μιλούσες για τρέλα, με την καλή έννοια, υπάρχει ένα πρόσωπο που έχει γράψει δικές του σελίδες αυτό το φετινό Ευρωμπάσκετ και είναι προπονητής. Αναφέρομαι στον Ποτσέκο, τον προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
Χθες... Μιλάς για πολύ τρέλα τώρα.
Ναι, μιλάω για πολύ τρέλα. Το στιγμιότυπο που ευτυχώς βρέθηκε άνθρωπος να το απαθανατήσει. Που στα αποδυτήρια συναντάει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο την ώρα που ο Γιάννης κατευθύνεται προς τον αγωνιστικό χώρο για να κάνει τα σουτ χαλάρωσης και ορμάει επάνω του Ποτσέκο. Και σκαρφαλώνει στις πλάτες του Γιάννη και πανηγυρίζει μαζί του. Νομίζω ότι είναι το highlight της διοργάνωσης.
Ναι, ναι. Εντάξει, έχει μια τρέλα, ο οποίος ο προπονητής αυτός έχει και ικανότητες. Γενικά ήταν εκρηκτικός σε ταπεραμέντο και σαν παίχτης.
Αυτό πήγα να σου πω. Ναι. Έτσι ήταν και σαν παίκτη. Δηλαδή δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση.
Και σε ένα τουρνουά η ομάδα το χρειάζεται αυτό. Αυτή τη σπίθα που θα πάρεις από τον προπονητή στη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί και οι Ιταλοί έχουν έτσι μια ψηλοτρέλα, χρειάζεται αυτό το στυλ. Και εγώ το γουστάρω αυτό που βλέπω. Είναι πολύ καλό και βοηθάει. Αγαπάει τους παίκτες του. Είδα και άλλα πλάνα. Όταν φεύγανε οι ομάδες. Και τους περίμενε και αγκάλιαζε τους πάντες. Ήταν πραγματικά σε μια μέθη.
Εδώ να καταθέσω μια ένσταση. Αυτή είναι προσωπική, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω. Ο κανονισμός λέει ότι από τη στιγμή που ο προπονητής αποβάλλεται από το παιχνίδι με δύο τεχνικές ποινές, όπως συνέβη με το Ποτζέκο, πρέπει να πάει στα αποδυτήρια. Λέω εγώ τώρα ότι ενώ ο Ποτζέκο έχει προκριθεί η ομάδα του, έχει επιστρέψει από τα αποδυτήρια και τους παρακαλάει γονατιστός να τον αφήσουν να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο να πανηγυρίσει. Γιατί να μην το επιτρέψεις, βρε Κρίς, αυτό το πράγμα, αφού έχει τελειώσει ο αγώνας και αναγκάστηκαν τελικά να πάνε οι παίκτες προς τη Φυσούνα για να πάνε.
Οι παίκτες, ναι. Αγκάλιαζε τους πάντες.
Θα χάλαγε ο κανονισμός, μωρέ, αν τον αφήνανε να μπει μέσα. Έχει λήξει ο αγώνας πια.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Να μπαίνουμε λίγο και στο πνεύμα, δηλαδή, όχι μόνο στο γράμμα του νόμου, αλλά μπαίνουμε και στο πνεύμα. Είχε λήξει ο αγώνας. Δεν είχε πλέον παρεμβατικότητα στο παιχνίδι ο Ποτζέκο. Αλίμονα, τον αφήνανε.
Ναι.
Θα αντιδρούσε κανείς.
Όχι, αλλά ξέρεις, εμείς οι Ιταλοί, ίσως και κάνα δύο άλλοι της Μεσογείου, έχουμε διαφορετικό ταπεραμέντο από το Φιλανδό, το Γερμανό, το Ρώσο,
το
που
ξέρω,
είναι στην ίδια διοργάνωση.
Το ξέρω. Λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα, Κρίς, γιατί έχεις και δουλειές. Εάν μπορούμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά το χθεσινό παιχνίδι με αυτό που έρχεται αύριο το βράδυ στις 9.30 ώρα με αντίπαλο τη Γερμανία, μετά και από όσα έχουμε δει και από τους μεν και από τους δε και από τους δικούς μας και από τους γηπεδούχους, αυτό το αυριανό τρεις περιπτώσεις υπάρχουν. Να είναι δυσκολότερο, να είναι ευκολότερο ή να κοιμανθεί τέλος πάντων στα πλαίσια του απαιτητικού. Εσύ τι νομίζεις, έτσι όπως πάντα πράγματα.
Το σημαντικό είναι όταν το πάρεις ουδέτερα, αν μπορεί μια ομάδα να κερδίσει την άλλη. Εμείς σίγουρα μπορούμε να τους κερδίσουμε. Αυτό είναι το ένα. Τώρα για να συμβεί αυτό παίζουν πολλοί παράγοντες. Αν θεωρήσουμε ότι θα παίξουν πλήρης και αυτοί.
Ναι, να πάμε με αυτή την προϋπόθεση, ναι, ότι θα εμφανιστεί και ο Βάγκνερ στο παρκέ.
Ο Κώστας ήταν οκ, εντάξει. Ναι. Θεωρώ καταρχήν ότι μπορούμε σαφώς και να τους κερδίσουμε. Είναι και άλλοι παράγοντες.
Κατάλαβες, η ερώτηση για να το διευκρινίσω και στον κόσμο είναι αν μας ταιριάζουν καλύτερα από ότι μας ταιριάξαν οι Τσέχοι. Αυτό εννοώ στην πραγματικότητα.
Σαφώς είναι σε καλύτερη θέση η Γερμανία από τους Τσέχους. Είναι σε καλύτερη εικόνα, έχουν περισσότερες λύσεις. Mm-hmm. Έχουν και μέσα στο καλάθι και γκάρ. Θεωρώ ότι ίσως η Γερμανία αύριο να είναι ο δυσκολότερος μας αντίπαλος μέχρι και τον τελικό.
Α, τόσο πολύ. Ναι.
Ναι.
Μου θυμίζεις τον Φώτη
Κατσικάρη. Και στη Γερμανία, έτσι.
Βεβαίως. Μου θυμίζεις τον Φώτη Κατσικάρη όταν κάναμε την παρουσία στο Ευρωμπάσκετ, δηλαδή ανήμερα της πρεμιέρας, που μας είπε ότι πέρα από αυτά τα γνωστά φαβορί, βλέπει τη Γερμανία να προσπαθεί να μπει σφήνα σε αυτή την περιβόητη τετράδα που είχε μέσα Σερβία, Κροατία, Ελλάδα και Γαλλία. Και μέχρι στιγμής δικαιώνεται η πρόβλεψη ότι η Γερμανία είναι ικανή να σφηνωθεί.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχουμε αυτή, παιδιά, έχουμε το Σρέντερ, έχουμε. Κερδίζοντας τη Γερμανία δεν μας σταματάει τίποτα. Πραγματικά.
Έτσι πιστεύεις, ναι. Από τις άλλες ομάδες κρατάς κάτι έτσι στο μυαλό σου, δηλαδή όσον αφορά την ικανότητα, το timing, την...
Κοίτα, επειδή ζω και την πραγματικότητα εδώ πέρα στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, ναι, δηλαδή, εκεί θα πήγαινε η κουβέντα.
Η οποία ξεκίνησε από τα, ίσως τα τρία φαβορί, μα ήταν μέσα στα τρία φαβορί.
Για μένα ήταν το πρώτο.
Για μένα είναι ακόμα, γιατί είναι στην οχτάδα ήδη, άσχετα το τι έχει δείξει. Mm-hmm. Έχουν ένα πρόβλημα δυσχήματος, ίσως κάποια... Η ατμόσφαιρα δεν είναι κατάλληλη μέσα στην ομάδα, αλλά όσο υπάρχει αυτή η ομάδα, δεν μπορείς ποτέ, αν είναι δυνατόν, να υποτιμήσεις μια ομάδα σαν την Γαλλία.
Παρότι
εδώ,
ναι.
Παρακολουθείς αντρελώς όπως και εμείς τα παιχνίδια. Εμείς με την ομάδα τα βλέπουμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Και είναι όλοι πολύ χαρούμενοι. Νιώσανε καλά που περάσαν στο χώρο, γιατί το φοβόντουσαν πάρα πολύ με την εικόνα που δείχνουνε.
Θυμίζω η Τουρκία που πήγε, κατέβηκε χωρίς το Λάρκιν να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και νομίσαμε πολύ ότι πού πας χωρίς το Λάρκιν, γίνεται. Και όμως γινόταν. Εγώ νομίζω ότι το χάρισαν το παιχνίδι οι Τούρκοι. Δεν το πήραν οι Γάλλοι. Το πούλησαν οι άλλοι. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
Τώρα μιλάμε για μια βολή του Οσμάν. Μία να έβαζε στο 0-2.
Ναι, ναι, ναι. Μία βολή να βάζει. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Αυτή είναι πολύ περίεργη, θα έλεγα. Αν και στο δικό μου το μυαλό έχει αποσαφενιστεί αυτό το ζήτημα. Όταν επιλέγεις αντίπαλο, καλά δεν κάνεις να χάσεις, όπως έκαναν οι Κροάτες, που επέλεξαν να παίξουν με τους Φιλανδούς. Καλά δεν πάθανε.
Έτσι είναι. Αυτό σε τιμωρεί. Όταν επιλέγεις την ήττα, η ήττα θα σε ακολουθεί παντού, όχι όταν επιλέγεις εσύ μόνο.
Θυμίζω ότι δεν επέλεξαν την ήττα στον αγώνα τον προηγούμενο. Επέλεξαν μια συγκεκριμένη διαφορά πόντων για να βρεθούν αντίπαλοι της Φιλανδίας. Θα το κάνω λίγο πιο σαφές. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ που την πατήσαν οι Κροάτες, πραγματικά, για αυτή την επιλογή τους. Και το λέω αυτό γιατί εμείς οι Έλληνες κάποια εποχή το είχαμε πολύ έντονα στο μυαλό μας να πηγαίνουμε στις επιλογές. Τα θυμάσαι αυτά, τα έχεις ζήσει. Ο Νίκος, για τον Νίκο, τον αφήσαμε εκτός συζήτησης τον Νίκο, ο οποίος πέρασε την εθνική ομάδα στο πρώτο διάστημα του Δημήτρη Τούδη. Έχει να καταθέσει κάτι για αυτή την καινούργια εθνική, για την καινούργια ατμόσφαιρα, έτσι όπως το έχει μεταφέρει σε εσένα, δηλαδή, να μας το δώσεις εσύ.
Κοίτα, στο λίγο διάστημα που ήταν τον Ιούνιο με την εθνική, μέχρι τη Λάρισα που ήταν στην Αποστόλη, ναι, μου είπε ότι είναι διαφορετικό το κλίμα και η εικόνα. Και η εμπιστοσύνη που δείχνουν όλοι και μεταξύ των παιχτών και στο προπονητικό team φυσικά, και αυτό βγαίνει και στα παιχνίδια.
Και μην ξεχνάμε εδώ ότι από διαφημιστική πλευρά να το εξετάσεις, ο Ιτούδης έχει προβληθεί πάρα πολύ. Δηλαδή οι διαφημίσεις της Aegean με πρωταγωνιστή των προπονητών της εθνικής ομάδας έχουν μείνει στο μυαλό όλων. Ήταν μια ξεκάθαρη επιλογή.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς.
Λοιπόν, Κρίς Κουγκάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να μην δικαιωθεί στο έπακρο η ανησυχία σου για τους Γερμανούς στον αυριανό αγώνα.
Έχω μια ανησυχία, όπως είναι λογικό. Όλοι πιστεύω θα τους περάσουμε και πιστεύω θα έχω την τύχη να χαρώ ένα τελικό Ελλάδα-Γαλλία. Όπως σου έχω πει εδώ και καιρό.
Ελπίζω να έχουμε και απευθεία σύνδεση με τα Πυρηναία, να μας μεταφέρεις την ατμόσφαιρα της 18ης
Σεπτεμβρίου. Ήταν δύσκολη βέβαια τότε εδώ πέρα, αλλά...
Οκ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.